Aș vrea să dau citire de la Daniel, capitolul 4, versetul 37, un singur verset. Daniel, capitolul 4, cu versetul 37. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Puteți să vă reașezați. Și-a venit la minte Nebucadnețar după acele 7 vremuri care au fost prevestite peste el și spune de la versetul 36, în vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Și înainte de a intra el acolo în cuptorul, în procesul acela de smerire, spunea glasul acela care s-a auzit din cer, că până când vei recunoaște tu, Nebucadnețar, că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor. Și iată că a venit și în vremea, în viața lui Nebucadnețar, în care o recunoscut lucrul acesta. Am vrea ca în seara aceasta să ne uităm cu ajutorul lui Dumnezeu la două persoane diferite. Pe o parte să ne uităm la o persoană care este smerită, iar la cealaltă parte să ne uităm la omul care este mândru. Și primul lucru care au și oamenii smeriți și oamenii mândri în comun este următorul lucru. Omul smerit nu spune despre sine că este smerit și nici omul mândru nu spune despre sine că este mândru. Pentru că dacă ar spune omul smerit despre sine că e smerit, nu mai e smerit. Iar dacă omul mândru spune despre sine că e mândru, nu mai ar fi mândru. De aceea, iată că și omul smerit și omul mândru au un lucru în comun. Fratele Năstase vorbea deja la timpul de rugăciune despre o inimă nouă și mă gândeam totodată la tematica care a fost și în tabăra aceasta de tineret și anume, păzește-ți inima mai mult ca orice. Și înainte de a vorbi despre smerenia aceasta înainte lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că omul cu inima veche nu are capacitatea de a se smeri. Nu are capacitatea. Dar trebuie să se întâmple în viața unui om un anume lucru și anume, Proverbe 23 cu versetul 26. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o inimă rea cu care oricare om care se naște pe pământul acesta are îndreptări nu spre a se supune lui Dumnezeu, ci are inclinație spre răzvrătire. Și ca să fim mai concret, inima veche cu care ne naștem pe pământul acesta nu-i capabil să se supună, nu-i capabilă. Inima rea poate avea anumite fapte morale, dar fapte bune nu poate avea, că iese dintr-o inimă rea. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu de la Ezechiel, capitolul 18, cu versetul 31, lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit, faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți, casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu, întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Parcă dacă citim versetele acestea cu Proverbe 23 cu 26 și Ezechiel 18 cu 31, ar apărea ca un fel de contradicție, nu? Pe o parte spune Dumnezeu, fiule, dă-mi inima ta, un act benevol din partea omului, pe altă parte spune aici, faceți-vă rost de o inimă nouă. Iar dacă vrem să săpăm puțin mai adânc, Ezechiel capitolul 11 cu versetul 19, le voi da o altă inimă, și voi pune un duh nou în voi, voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Acum cum e, Doamne? Îți dăm noi inima sau ne dai Tu și ne smulgi Tu? Acum actul de la cine trebuie să înceapă? Și vreau numai scurt să mergem treptele ca să înțelegem până ajungem la smerenie, trebuie să se întâmplă ceva în viața unui om și anume, primul lucru. Dumnezeu este Cel care ia inițiativa, nu omul. Domnul ia inițiativa și cercetează inima omului și spune Daniele, ai cicatrice, ai cancer la inimă. Și în inima aceasta veche eu nu-mi găsesc plăcere și nici nu pot să locuiesc.
Pentru că s-ar putea să se întâmple felul următor, cum spunea la un moment dat din Luca, din capitolul 11, dacă nu greșesc, momentul acela în care iasă duhul acela necurat din inima unui om, Luca capitolul 11 cu versetul 24, duhul necurat când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă, fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită, Iar un lucru interesant, că în altă parte spune că o găsește și goală. Și în tabăra aceasta de tineret am căutat pe tinerii să caut cât mai explicit să fim când citim din Scriptură. Și vă pun și dumneavoastră întrebare. Unde se întoarce Duhul necurat? Tinerii știu care sunt aici, că ei au auzit deja întrebarea. El se întoarce în casa lui, pe cum așa, Doamne? Pe inima aceea e casa dracilor sau cum? Trebuie să înțelegem, frați și surori, că în inima veche în care noi ne naștem pe pământul acesta, Hristos nu va locui niciodată și în veci de veci. Amin. În inima veche nu locuiește Hristos. Dar atunci ce se întâmplă? Păi spune aici că Duhul necurat se întoarce în casa lui. Pentru că din inima omului, spune Hristos, ești ce? Necurății, gânduri de curvie, sinucideri, fapte rele, rușinoase, bârfă, mândrie și putem să înșirăm toate faptele firii pământești, ies din inima veche, netransformată, neschimbată și Hristos spune, Daniele, eu în inima veche eu nu-mi iau tronul. Eu nu mă așez acolo cu tronul meu. De aceea se întâmplă un anume lucru. Hristos cercetează, îl pune pe om față în față cu realitate și spune, asta este inima ta, Daniele. Și eu nu vreau ca să facem acolo doar să tragem tencuiala, să zugrăvim, tragi estrihul și după aia eu, că noi ca oameni nu vedem că acolo după ce ai tras estrihul și după ce ai tencuit, că s-ar putea să fie putregai și mucegai, să-l acum ai scos. Noi ne uităm de multe ori la ce izbește ocul, vedem anumite fapte morale, dar Dumnezeu spune, inima e tot veche și din inima veche nu poate ieși nimic bun. De aceea primul lucru ca să înțelegem, Domnul face cercetarea și ia inițiativa și spune, Daniel, ai nevoie de un transplant de inimă. Al doilea lucru, Proverbe 23:26, fiule, dă inima ta, despre care inimă e vorba acolo? În primul și în primul rând este vorba despre inima rea pe care benevol tu o pui pe altar. Benevol o predai lui Dumnezeu. Și după ce ai predat-o tu benevol, pentru că noi nu avem capacitatea, cum spune la un moment dat, după ce găsește comoara, cum s-a spus și dimineața, el primește capacitatea de a se duce să vindă tot ce are. Dar dacă nu găsește comoară, nu are capacitatea să se ducă să vindă tot ce are. De aceea, după ce noi benevol punem inima veche pe altar, Domnul smulge inima de piatră, dă o inimă nouă de carne și apoi da, se împlinește partea a doua din Proverbe 23:26 și ochii tăi să găsească plăcere în legile mele. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. După ce a fost transformată inima și ai primit o inimă de carne, o inimă nouă, numai în inima nouă poate locui legea lui Hristos și Domnul să ne ajute. Și de aici pornim, ca să înțelegem mai bine, omul cu inima veche nu poate să se supune lui Hristos și nici poruncilor lui. Dar inima care a fost înnoită de Hristos și locuiește legea lui Hristos, inima aceea cu ajutorul Duhului Sfânt, reușește să se smerească înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Și începem de la primul punct. Inima este nouă, inima este transformată și s-a amintit deja de împăratul Ahab. Dar am vrea să facem diferența pentru început între actul smerenie și starea de smerenie. Pentru că e o mare diferență. Haideți să deschidem și vreau cu ajutorul Dumnezeu și pentru că știu și eu că și eu sunt la traducere și caut să le dau versetele ca să fie și mai ușor pentru ei. Din 1 Împărați, capitolul 21, s-a amintit deja despre împăratul Ahab, spune, după ce a auzit cuvântele lui Ilie din 1 Împărați 21:27, Ahab și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup și a postit, se culca cu sacul acela și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Și pentru că Ahab a avut aici un act, un moment de smerire, spune mai departe, pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui bun. Primul lucru. Să facem la început diferența între actul smereniei și starea de smerenie. Dumnezeu nu ar vrea ca să avem numai un act ocazional de smerenie pe care a avut-o Ahab. A fost primit înainte de Dumnezeu, a fost primit. Dar pe mai departe s-a întors cu toată inima lui Hristos și lui Dumnezeu. Nu s-a întors. Deci faptul că nu a avut parte de consecințele care Dumnezeu le-a prevestit, lui nu i-a folosit la nimic. Deci faptul că avem un act de smerenie în care Dumnezeu s-ar putea să nu aducă pedeapsa peste viața și peste viața mea, dacă nu ne întoarcem cu o inimă smerită înaintea lui Dumnezeu, în fața eternității nu ne folosește la nimic, frați și surori. Dumnezeu nu ar vrea să avem un act de smerenie în care ocazional vine constrângerea, vine pedeapsa, vin greutatea și omul, bineînțeles, constrâns de toate lucrurile acestea, ce spune? Mă smeresc înaintea lui Dumnezeu, că Domnul dă har.
dar Dumnezeu ar vrea ca în momentul în care ți-a fost transplantat inima și ai o inimă nouă, să fie o stare permanentă de smerenie. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De aceea să ne uităm la cel mai bun exemplu, ce înseamnă să avem o inimă smerită, o stare de smerenie. Și cel mai bun exemplu nu este decât modelul nostru, Domnul Iisus Hristos, din Filipeni, capitolul 2, cu versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător. Deci trebuie să înțelegem pe mai departe, când vorbim despre termenul acesta de a se smeri, ce înseamnă. Termenul smerenie merge mână în mână și în original, dar și în limba română și în orice limbă care este pe fața pământului, merge mână în mână cu supunerea, cu lepădarea de sine. Spune, el s-a smerit și s-a făcut ascultător. Sunt oameni care se smeresc ocazional, dar ei nu își predau viața. Ei nu subordonează voia lui și voia ei în favoarea voiei lui Dumnezeu. S-ar putea să fie un act de smerenie în viața ta și în viața mea, dar știți care este biruința cea mai mare? Când pot spune după orice rugăciune, cum a spus-o fiul în grădina Ghețiman, totuși, Tată, nu voia mea, ci subordonez voia mea voiei tale.
Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Iar mai departe spune în Matei 11, cu versetul 29, spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Zice, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Deci vedem puțin diferența între actul smereniei și starea smereniei. Spune că Hristos avea o inimă smerită. Ce înseamnă lucrul acesta? Păi inima, din inima omului ies toate lucrurile. Inima este legată de mintea omului, rațiunea, dorința, sentimentele. Asta nu înseamnă decât că absolut tot din viața ta tu subordonezi voii lui Dumnezeu și cuvântului său. Vise, așteptări, pretenții, viitorul tău, absolut tot se subordonează voii lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Iar acum mai încă un punct vis-a-vis de starea aceasta de smerenie, să citim din 1 Petru capitolul 5 cu versetul 5. Și este vorba de faptul că lucrul acesta trebuie să fie reciproc, și anume smerenia în trupul lui Iisus Hristos. 1 Petru capitolul 5 cu versetul 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și aici vreau să fac numai o scurtă paranteză, pentru că știu că poate dacă ar spune cineva mai în vârstă, tinerii ar spune, ce l-a apucat acum și pe fratele să spună așa, nu? La faptul că sunt tânăr, tinerii nu mă vor putea acuza. Pare mi se că noi ca tineri și noi ca adolescenți în vremea aceasta am pierdut și se vede lipsa respectului față de frații mai în vârstă. Și cine nu vede lucrul acesta, Domnul să ne lumineze. Am auzit de nenumărate ori frați și surori, păi dacă nu este respect și ne-am spune că e o banalitate, păi nu își îndrăzneau părinții mei să spună la părinții lor sau la bunicii lor, tu. Eu știu că pentru noi ca tineri pare un lucru banal, dar să-ți permiți față de un frate susținător să-i spui, tu, Daniele, mă iau pe mine, dar pe cine vreți puteți să-l luați. Păi mi se pare o lipsă de respect, scuzați-mă. Eu știu că pentru noi ca generație care ne-am născut în Austria, spunem, bă, ce vrei și acum cu lucrul acesta, nu? Bă, dacă la lucrurile astea mărunte, tu nu ai respect și nu știm să cinstim, bă, oare la cele mari vom ști să cinstim? Bă, nici vorbă. De aceea spune lucrul acesta că tinerilor fii supuși celor bătrâni. Chiar dacă mama ta și tatăl tău poate sunt înaintați în vârstă, respecte că se merită, respecte că e drept înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu sunt perfecți și mama și tata, nici ei nu sunt perfecți, niciun om nu este perfect, tânăr drag, dar se cade înainte lui Dumnezeu să-i cinstim și, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dar de ce am vorbit despre reciprocitatea? Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Și acum aș vrea să dau și un exemplu pentru frații și surorile care sunt puțin mai în vârstă, ce înseamnă de a fi reciprocitatea aceasta în trupul lui Hristos, adică și tinerii să fie smeriți, dar și frații în vârstă când este vorba să primești o mână de ajutor. Primește-o. Pentru că aș vrea să dau un caz foarte concret din Biblie ca să înțelegem că chiar și frații în vârstă la un moment dat au nevoie de ajutor, au nevoie de încurajare. Și este vorba de Exod, capitolul 17, cu versetul 10. Bătălia împotriva lui Amalec, spune aici titlul, nu? Și spune, Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec, iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și au șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile. Și acum să fim foarte atenți la pasajul acesta, să înțelegem și să tragem învățătura. S-ar putea în viața noastră, unii care sunt poate trecuți de ani, mai în vârstă, mai puțin în vârstă, poate chiar oameni cu multă experiență, s-ar putea că la un moment dat mâinile să-ți fie slăbite. Și eu nu-l văd în pasajul acesta să spună Moise, lui Aron și la Hor, pă voi vă uitați la voi? Pă dacă eu îmi țin mâinile în sus, voi nu vedeți care eu sunt aici biruință? Pă voi veniți să mă ajutați pe mine? Moise nu a făcut așa. Moise a acceptat ajutorul din partea lui Iosua și din partea lui Hur. Putea să se îngânfe, putea să se mândrească, putea să spună, pă n-am nevoie de ajutorul vostru, că mai reușesc cu un ceas, două, trei. Dar totuși spune cuvântul că a primit. Pare un lucru banal, dar frați și surori, mai ales cei care nu prea sunt obișnuiți să primească ajutorul nimenui, când ai ajuns în necaz și când ai ajuns să nu mai ai puteri, s-ar putea ca cel care tu l-ai ajutat în urmă cu 5 sau 10 ani să își întoarcă Dumnezeu favoarea față de tine. Dar de ce nu primești? Bă, cum să mă umilesc eu, nu? Aron și Hur să-mi sprijinească mie mâinile, eu, Moise, nu? De multe ori avem gândul acesta și Domnul să ne ierte. De aceea dacă ai obosit pe cărare și tu ceri ajutorul lui Dumnezeu, Doamne, vină-mă în ajutor, nu ia ca un lucru de apucat, nu ia ca un lucru de apucat. Că s-ar putea Dumnezeu să-ți trimită ajutor printr-un tânăr neînsemnat. Și orice bine este atunci când știu să mă smeresc și să primesc ajutorul poate chiar din partea unui copilaș. Nu credem lucrul acesta, nu? Că un copil să ne ajute, dar Domnul să ne dea o inimă smerită și în direcția aceasta. Vrem să ne uităm acum ce se întâmplă dacă omul nu se smerește benevol. Cuvântul lui Dumnezeu spune din Psalmul 119 cu versetul 71 în felul următor. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduierile tale. Iar în Psalmul 107 cu versetul 12 spune, El i-a smerit inima prin suferință. Trebuie să înțelegem, frați și surori, că dacă omul nu vrea benevol, dacă nu vrea omul benevol să se smerească înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu are mijloacele sale, așa cum a făcut-o cu Nebucanețar, să ne smerească. Și mai degrabă vreau în viața mea să mă smeresc benevol și să nu aștept conjuncturi, necazuri, suferință, ca prin necazurile acelea să fiu silit să mă smeresc. Eu nu vreau să aștept. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că le-a smerit prin suferință. Am vrea să ne uităm la un exemplu și anume la David, care la un moment dat a adus Dumnezeu o conjunctură în care a fost silit să se smerească. Și să ne uităm din 2 Samuel, capitolul 11, este vorba momentul în care a fost acolo planul acela făcut de David să-l ucidă pe Urie. Dar să ne uităm mai explicit la versetul 25. David i-a zis sorului, iată ce să spui lui Ioab, nu te munci pentru întâmplarea aceasta, că sabia doboară când pe unul, când pe altul. Și la un moment dat îl vedem aici pe un David lipsit de smerenie, pentru că smerenia omului duce și la dragostea. Pentru că dacă ne aducem la un moment dat în Corinteni aminte, zice că dragostea nu se îngânfă. Dragostea nu se bucură pentru răul altora. A spune poate mai departe în cuvintele mele, nu este scris în Corinteni, dar dragostea este smerită. Și aici David nu a avut o atitudine de smerenie. Și acum se întâmplă la un moment dat că se îmbolnăvește fiul său. Și în momentul în care se îmbolnăvește, știți ce mi-a așteptat să-i spună el, probabil după gândirea noastră lui Batseba? Zice, auzi, draga mea, nu te necăji, că știi că boala doboară când pe unul, când pe altul. Nu mai spune David așa. Dar, Doamne, noi nu spunem așa. Noi cum? Noi nu facem așa. Nu facem așa. Dar să fim atenți ce a fost în viața lui David. El nu verbal a spus că el e mândru, nu verbal. Nu verbal a spus că el este lipsit de smerenie în actul acesta, lipsit de dragoste, nu. Prin atitudinea lui. Și la un moment dat îl duce Dumnezeu față în față să-i arate, David, îți iau un fiu acum. Și acum să ne întoarcem, să fim cât mai concreți în viața noastră, ce înseamnă lucrul acesta. Știți cât spunem noi afirmația aceasta a lui David vis-a-vis de cei care sunt luați captivi în războaiele spirituale? Și prin atitudinea noastră, nu prin vorba noastră, noi spunem în felul următor, nemijlocind, nerugându-se, neavând milă față de semeni, noi spunem în felul următor, nu te munci, frate drag și soră dragă, că tu știi că sabia îl duce în robie când pe unul, când pe altul. Nu te munci. Că dar de când este pământul, au fost luat și tineri captivi și au fost dus oamenii în exil de vrășmași și tot felul de patru, nu te munci. Și s-ar putea la un moment dat silit, cum a fost David silit, să fie cineva drag din casa ta. Și dintr-o dată David nu mai spune, nu te munci, Batșeba, nu te munci. Că știi că când unul, când altul, nu mai spune, știți de ce? Că s-ar putea Domnul în viața mea, dacă este lipsa smereniei, să aducă conjunctură în care să mă smerească nu benevol, ci de silă. Și după, prin actul meu, dacă nu se dovedește smerenie, dăruire, mijlocire, rugăciune pentru semenii mei, pă Doamne, pă noi nu suntem așa. Nu prin vorbe suntem așa, dragi frați și surori. Dar prin faptul că tu nu vii la biserică și la rugăciune când este vorba să mijlocim pentru alții, nu spui tu asta prin viața ta. Și nu spun eu lucrul acesta prin viața mea. Și s-ar putea după Dumnezeu și Domnul să păzească de lucrul acesta. Să fie cineva drag. Și după așa alergăm la rugăciune, așa alergăm la mijlocire. Pentru că nu mai este tot una dacă cel care scade în stânga sau în dreapta este mama mea, este dragul meu, este verișorul meu, după aceea nu mai spune David că nu te necăji, când unul, când altul cade. Dumnezeu are metodele sale, frați și surori, dacă nu vrem smerenia de bună voie, s-ar putea să fie într-o zi anume silit și nu-mi doresc lucrul acesta pentru nimeni dintre noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, mai încă un scop pentru care Dumnezeu să ia inițiativa să ne smerească El. Și anume din 2 Corinteni, din capitolul 12, spune cuvântul Dumnezeu cu versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne. Sau în alte cuvinte, a fost îngăduit o constrângere, o suferință. S-ar putea Domnul la un moment dat să-ți dăruiască o bucurie și o biruință la culmea culmelor. Vedenii, descoperiri, biruințe în rugăciune, în mijlocire și dintr-o dată, după ce ai trecut prin drumul acesta al biruinței, dintr-o dată, dureri de coloană, dureri de ficat, dureri de inimă, necas, în familie, și te întreb, Doamne Iisuse, ce s-a întâmplat? Și s-ar putea ca Dumnezeu preventiv să îngăduie, așa cum spune, a îngăduit suferința ca să-i smerească, s-ar putea ca suferința aceasta să aibă scopul ca pe viitor să nu se îngânfe Pavel, din pricina strălucirii care el a avut-o. Și s-ar putea și gândul acesta să fie tot din partea lui Dumnezeu, suferința îngăduită ca să nu se îngânfe inima noastră. Am vrea să ne uităm pe scurt anumite locuri în care se vede smerenia noastră cea mai practică. Primul lucru în care se vede smerenia noastră este în vorbire. În vorbire. În Iesaia 53 spune cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul nostru Iisus Hristos cu versetul 8. El a fost luat prin apăsare și judecat, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese rășterț de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Și arată aici momentul în care a fost dus Domnul Iisus Hristos înaintea Sinedrului. Și la un moment dat, nu ții tu apărarea, Doamne? Nu răspunzi tu nimic la acuzațiile acestea? Frați și surori, știți când se dovedește smerenia noastră cea mai bună? În adversare. În adversare. Când ești călcat în picioare, când cel de lângă tine la muncă, la facultate, la școală, se șterge cu picioarele lui de tine, ca pe un preș, ca pe un preș. Și acolo știți cum suntem noi, firea noastră și impulsul nostru? Las că-i arăt eu. Sabia Domnului și a fratelui care este în cauză, nu? Dar Domnul spune, taci, taci. Taci, Daniele, că vine ziua răzbunării și răzbunarea nu este a ta, ci răzbunarea a mea. Dar, Doamne, să mă las eu chiar preș, să mă las eu chiar așa de înjosit. Pă, frați și surori, am citit că Domnul Iisus Hristos s-a smerit cu inima Lui. Asta înseamnă și atunci când ești vorbit de rău, când ești nedreptățit și chiar atunci când ai avea dreptate și orice fel, ai putea să spune, Doamne, nu-i drept, nu-i drept că mi se calcă toate drepturile. Și acolo Dumnezeu spune, aici se dovedește smerenia ta adevărată, Daniele, aici se dovedește. Și Doamne, ajută-ne atunci când suntem, când se spun poate minciuni despre noi. Atunci să ne putem bucura în Duhul Sfânt. Și Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Am vrea să mai ne uităm la mai încă un loc în care se vede adevărata smerenie în viața omului. Și următorul punct Vreau să-l accentuez foarte mult și foarte concret, pentru că este smerenia în slujire. La un moment dat, de multe ori, întreabă unii, când sunt întrebat ce dar am, vorbesc acum pentru fiecare individ, nu în dreptul meu, dar se încadrează și în dreptul meu, și anume, să mint eu oare dacă mă întreabă cineva, păi sunt proroc, sunt, ce dar ai? Predic, nu? Dar ce dar ai? Păi sunt proroc. Să ne uităm la un om din vechime care la un moment dat i s-a spus în felul următor, Amos capitolul 7 cu versetul 12. Pleacă văzătorile și fugi în țara ta lui Iuda, mănâncă-ți pâine acolo și acolo prorocește. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăției. Și uitați ce ar fi putut să spună Amos. Păi tu știi cu cine stai de vorbă? Păi eu sunt proroc din spiță în spiță, tu îndrăznești cu astfel de cuvinte să vină la mine? Și el spune foarte simplu. Eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine din Egipt. Dar Domnul mi-a poruncit să prorocesc. Deci iată ce atitudine ar trebui noi să avem în momentul în care suntem întrebați. Ai darul prorocie? O mințit Amos că a spus, eu nu sunt proroc, nici fiu de proroc, nu. Că cine este el, cine sunt eu? În Corinteni la un moment dat spune, ce avem și să nu fi primit. Și dacă ai primit, frate drag, de ce te lauzi și de ce mă laud? Ca și cum n-aș fi primit. Păi dacă Domnul dă o descoperire când te rog, slăvi să fie Domnul. Dacă ai un cuvânt să îndemn, slăvit să fie Domnul, dar toate bunurile care le avem, fie materiale, fie spirituale, Iacov adeverește că le avem din mâna Tatălui Ceresc. Lăudat să fie Domnul la lucrul acesta. Al doilea lucru, smerenia în slujire. Nu primi lauda oamenilor, nu primi lauda oamenilor. Că s-ar putea ca la un moment dat să fii înălțat în slăv și să spună, mă, ca tine nu predică nimeni. Praf i-ai făcut. Mă, prorociile tale extraordinare, cântarea ta, mă, nu mi-am văzut soră care să cântă ca tine, și nici frate. Să ne aducem aminte și parafrazez acum câteva versete în Fapte, capitolul 14, când au fost Pavel și Barnaba în locația aceasta, mai știu numele locației, să mă uit, în Listra și în Derbe, spune cuvântul Dumnezeu, când au fost acolo o vindecare omului respectiv, că oamenii din cetatea aceea au vrut să facă statui, să facă zei, Jupiter și Mercur, nu? Și ce am zis noi? Mă, mai stai puțin, Barnaba, să vedem cam în ce direcție o ia. Păi nu vezi că ăștia încep să clădească acolo? Mai stai puțin să vedem, că poate nu-i chiar așa, poate nu mă vor să facă acolo ceva flori pentru noi. Parcă noi am fi ezitat să ne uităm, mă, face bine, nu face bine, mă, cam bine m-o prins acolo cu statua, chiar seamănă cu mine, foarte frumos, nu? Și uitați cât de greu spune cuvântul lui Dumnezeu, că i-a împiedicat să nu le aducă jertfă. Spune, și noi suntem oameni de aceeași fire. Iar versetul 18 spune, abia au putut să împiedice cu vorbele acestea noroadele să nu le aducă jertfă. În alte cuvinte, când oamenii vor să te înalțe, frate drag, nu o primi, ci lasă ca în toate conjuncturile, în orice lucrare, în orice slujbă, dacă ai predicat bine, nu primi lauda oamenilor. Că s-ar putea să fie o cursă și la un moment dat să se întâmplă, cum spune, mândria merge înaintea, și m-am dus. Nu, Doamne, noi nu suntem așa, noi suntem toți smeriți. Doamne, ajută-ne ca așa să fie în viața noastră. Iar mai încă un lucru vis-a-vis de slujire, aș vrea să ne uităm în două exemple practice în viața Domnului Iisus Hristos, și anume anonimatul în slujire. Anonimatul în slujire. Marcu capitolul 5 cu versetul 39. Când a fost vindecarea fiicei lui Iair, spune că el a scos toată lumea, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, i-a lăsat să fie înăuntru, iar în versetul 40 spune în felul următor, ei își băteau joc de el atunci după ce a scos afară pe toți. Să fim foarte cinstiți cu noi. Dacă am ști că suntem capabili la o înviere, nu vă supărați. Noi am fi băgat pe toți oamenii. Și zi, după ce a fost vindecarea, spune, Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni. Păi, Doamne, cum să nu știe nimeni? Că mâine pe YouTube, mâine pe TikTok, mâine pe toate paginile de socializare. Păi, cum să nu știe nimeni? Tu n-ai văzut ce vindecare am făcut eu? Să nu știe nimeni lucrul acesta, păi ferească, nu? Am ajuns, frați și surori, în vremea aceasta, și cu durere o spun, parcă pe toate paginile de socializare, păi nu e un lucru rău, frate, păi cum așa? Ne facem reclamă cerului. Să înțelegem următorul lucru, frați și surori. Cerul nu are nevoie de reclamă nimeni. Cerul nu are nevoie de reclamă. Hristos nu are nevoie ca eu prin anumite mijloacele. Duhul Sfânt este acela care convinge, Duhul Sfânt este acela care ajunge la inima omului. De aceea lăsați-ne, frați și surori, și să luăm în inima noastră hotărârea, nu să punem toate lucrurile care nu se merită să fie puse, pentru că Cuvântul Dumnezeu spune să nu aruncăm mărgăritarele înaintea porcilor. Și acum vreau să trag aici o linie personală, presupun. Nu trebuie să fiți de aceeași părere și puteți judeca. Consider că de ce nu se mai întâmplă minunile pe care noi ne-am dorit în viața noastră și s-au întâmplat parcă în vremurile mai de odinioară. Știți de ce? Că absolut tot este publicitat. Absolut tot. Nu am văzut că parcă atunci când nu este videocamera, când nu este înregistrat, parcă atunci Dumnezeu lucrează. Dar atunci când este pus pe toate, pe Dumnezeu chiar credem că El are nevoie să fie pus pe YouTube. N-are nevoie, frați și sorori, n-are nevoie. De aceea, haideți ca în slujirea noastră să nu căutăm să ne autopromovăm și să căutăm ca noi să ne smerim, iar ieri să fie văzut în toate lucrurile și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Iar ultimul lucru cu care vreau să mă apropiu de încheiere este smerenia, și ăsta este cel mai greu lucru pentru vremurile noastre, smerenia în avuție, smerenia în avuție. Spune Cuvântul Lui Dumnezeu de la 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 8. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi îndeajuns. Despre mine vorbesc, nu despre dumneavoastră. Eu deja granița aceasta am trecut-o de foarte mult timp, de foarte mult timp. Eu am ce să mănânc și am ce să îmbrac. Dar parcă în inima noastră nu este un îndeajuns, nu este un destul, parcă nu știm să punem graniță. Și astăzi lărgim hotarul, mâine mai încă un pic, iar un pic, de la o mașină la alta, de la o bogăție la alta. Și aș vrea să citesc un verset ca să ne dăm seama toate lucrurile care le strângem pe pământul acesta, cui o să-i folosească într-o zi. Eclesiastul, capitolul 5, cu versetul 13. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate pentru nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteniala lui. Și acesta este un mare rău, anume, că se duce cum venise și ce folos are cel ce s-a trudit în vânt. Foarte dur sunt cuvintele acestea în dreptul meu, sincer. Pentru că noi ne trudim întocmai cu toate lucrurile acestea despre care spunea aici Eclesiastul, Daniele, într-o zi, cenușă rămâne. Nu mai mult și nu mai puțin. Păi, Doamne, cum poți Tu spune lucrul acesta? Că-s cuvintele din cuvânt, nu sunt cuvintele mele. Păi, noi alergăm pentru ranguri, pentru bogății, pentru haine, pentru cât mai performante lucruri să fie și Tu spui că toate lucrurile acestea pentru care omul se trudește o viață întreagă, așa mă duc, cum am venit cu mâinile goale? Păi la un moment dat o spus, s-ar putea să fie numai istorisire, s-ar putea să fie adevăr, nu pot să spun concret că o să adevăr, că s-ar fi spus că Alexandru Cel Mare la plecarea lui de pe pământ a spus, auziți, îngropați-mă cu mâinile afală din sicriu, dar au întrebat oamenii, dar de ce? Ca să vadă oamenii că unul dintre cei mai mari împărați pământești vorbind, chiar și el merge cu mâinile goale. Și am vrea ca Dumnezeu să ne ajute la smerenia aceasta în ce privește bunăstarea pământească. Să mă ajute pe mine Dumnezeu în primul rând ca să am un hotar și o graniță. Pentru că dacă noi tot ne trudim pentru pământ, uitând de fapt că pământul cu tot ce este pe el într-o zi va arde, și eu mă trudesc, alerg, mă zbat, pentru ce, Daniele? Pentru ca să moștenești lucrurile care oricum într-o zi se pierd? Dumnezeu te invită în seara aceasta ca să îți strângi comor în cer. Și smerirea aceasta care Dumnezeu o cere de la noi să fie și în vederea lucrurilor pământești. Să-ți pui un hotar, să-ți pui o graniță, să-ți pui am cu ce să mă îmbrac, am cu ce să mă hrănesc, am o mașină de la A la B care să mă duce. Nu trebuie să mai fie mai încă o mașină mai performantă. Doamne, ajută-ne să fim smeriți și în direcția aceasta. De aceea mi-aș dori din toată inima ca smerirea aceasta să fie nu doar un act, ci să fie o stare. Să fie predarea inimii noastre în întregime și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.